Kun kuulemme uutisia esimerkiksi Malista tai Syyriasta sodan tai jonkin muun vaikkapa luonnonkatastrofin aiheuttamalta alueelta, niin pyritään monen muun inhimillisen toiminnan lisäksi turvaamaan lapsille muun muassa koulutusta. Opetus- ja koulutusasioiden koordinaattori Minna Peltola, olet kirkon ulkomaanavun koulutuksen järjestämisen asiantuntija. Missä päin maailmaa tällä hetkellä on humanitaarisen kriisin vuoksi poikkeuksellisia järjestelyjä juuri opetuksen ja koulutuksen suhteen?
Kirkon ulkomaanapu toimii aika laajalti yli 20 eri maassa. Meillä on alueelliset toimistot Latinalais-Amerikassa ja Keski-Amerikassa, esimerkiksi Haitissa, missä meillä on ollut jo 3 vuotta kestävä iso opetusalan ohjelma. Itä-Afrikassa useammassa maassa tehdään erityisesti somalipakolaislapsia ja nuoria auttaaksemme opetusalan ohjelmia. Lähi-idässä olemme pitkälti keskittyneet psykososiaaliseen tukeen ja sitten nyt syyrialaispakolaisten tai erityisesti nuorten kouluttamiseen. Länsi-Afrikassa meillä on myös 2 vuotta jatkunut ohjelma, jossa on mukana norsunluurannikkolaisia pakolaisia.
Kun puhutaan kehitysaputyöstä ja sitten tämmöistä katastrofityöstä, niin miten nämä 2 työmuotoa eroavat toisistaan?
Me toivotaan ja meidän kirkon ulkomaanavun strategiassakin on, että ne linkittyisivät toisiinsa. Mutta tosiasia on, että maailmassa on edelleen yli 60 miljoonaa lasta, joilla ei ole mahdollisuus päästä kouluun. Ja näistä lapsista suurin osa asuu joko maaseudulla tai konfliktialueella. Ja siitä syystä lasten koulutus konfliktimaissa tulisi priorisoida avun annossa, jotta me päästäisiin näihin kuuluisiin 2000-tavoitteisiin, että saataisiin kaikki lapset kouluun.
Onko se realistinen ajatus?
No ei ainakaan vuoteen 2015 mennessä. Nythän tehdään työtä uusien tai mietitään, mitä tapahtuu sitten näiden 2000-tavoitteiden jälkeen. Ja siinä toivon, että saataisiin enemmän fokusta näihin lapsiin, jotka asuu konfliktimaissa.
Minna Peltola, olet viimeksi käynyt Jordaniassa, jossa muun muassa syyrialaispakolaislapsille järjestetään koulutusta. Mutta kun kirkon ulkomaan apu päättää, että nyt lähdemme auttamaan ja koordinoimaan koulutusta, vaikkapa juuri Jordaniaan, niin mistä kaikki alkaa?
No tietenkin me tehdään niin kuin oman järjestön sisällä tällaista strategista priorisointia, eli mielellään aloitetaan näitä opetusalan humanitaarisen avun ohjelmia sellaisissa maissa, missä meillä on mahdollisimman lähellä niin kuin oma toimisto, ja tässä tapauksessa Lähi-idässä on. Koulut katastrofeissa on yksi keskeinen osa meidän uutta strategiaa, joten meillä tietyllä tavalla on mandaatti toimia koulutuksen edistämiseksi konfliktimaissa. Käytännössä sitten siellä kohdemaassa teemme ensin tällaisen tarvekartoituksen, eli tässä tapauksessa minä työtoverin kanssa matkustimme tukemaan meidän paikallista toimistoa, jonka kanssa sitten yhdessä kierrettiin näillä alueilla, mihin pakolaisia oli Syyrian puolelta tullut turvaan. Ja tässä vaiheessa tämä ensimmäinen syyrialaispakolaisille tarkoitettu Zaatrin pakolaisleiri oli juuri avattu. Ja käytännössä aloitamme sitten viranomaisyhteistyön. Hankimme erilaisia lupia YK:n pakolaisjärjestöltä, paikallisilta viranomaisilta, ja niissä menee enemmän tai vähemmän aikaa. Mutta on hirveän tärkeää koordinoida muiden avunantajien kanssa, että emme tee päällekkäistä työtä ja että teemme sellaisia toimia, jotka niin kuin tukevat sitä kokonaisuutta.
Kuinka monesta lapsesta nyt on kysymys tällä hetkellä siellä Jordaniassa syyrialaisleirillä?
Viimeisten tietojen mukaan saattaa noin 1000 pakolaista tulla yhden yön aikana yli. Lapsia on joka tapauksessa 10 000. Zaatrin pakolaisleirillä virallinen koulu on käytännössä UNICEFin järjestämä, mutta se koskee vain ala-asteikäisiä. Eli varhaisnuorille ja nuorille ei ole järjestetty mitään virallista koulutoimintaa, eli yläastetta tai lukiota. Ja tämä nuorten ja varhaisnuorten ryhmä on meidän koulutustoimenpiteiden niin kuin kohderyhmä.
Miten tämä ryhmä valitaan? Onko siellä joku sellainen pitkä tikku järjestelmä, että olet sen ikäinen, niin pääset kouluun, ja kun olet liian vanha, et pääsekään?
Meillä on ollut siellä yksi kumppanijärjestö, joka on auttanut meitä kartoittamaan yhteisöissä olevia tarpeita. Sitä kautta löytyy niin kuin nuoria, jotka esimerkiksi ovat kokonaan lukutaidottomia, tai nuoria tyttöjä, joilla on koulunkäynti keskeytynyt jo kauan sitten. Eli tämmöisiä erilaisia väliinputoajaryhmiä, joille sitten halutaan niin kuin tarjota toinen mahdollisuus. Mutta Tsaatrin leirillä, kun ei käytännössä ole järjestetty kenellekään nuorelle mitään, niin toki joidenkin aktiviteettien pariin tulee tavallaan kuka tahansa kiinnostunut, mutta toki me tehdään tätä tarveanalyysin perusteella, suoritetaan siis tätä priorisointia. Pakolaisleirin elinkaari on keskimäärin 17 vuotta. Eli mitä näille lapsille tapahtuu, jos he eivät pääse kouluun, niin se tavallaan niin kuin ehkä motivoi meitä myös niin kuin auttamaan enemmän.
Opetus- ja koulutusasioiden koordinaattori Minna Peltola, miten opettajia tsempataan tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa?
Erityisesti pakolaisleireillä pyritään löytämään opettajat sieltä pakolaisten joukosta. Ja viittasin tuossa Liberiaan, jossa meillä on pakolaiskoulu. Kaikki opettajat ovat opettajia entisessäkin elämässään, eli olemme onnistuneet hyvin rekrytoimaan opettajia pakolaisten keskuudesta. Usein pakolaiset eivät saa tehdä palkkatyötä, eli heille voidaan maksaa vain pieni korvaus, mutta sitten on erilaisia muita järjestelyjä, joiden kautta voidaan motivoida, tarjota esimerkiksi mahdollisuus käyttää internetyhteyksiä tai viedä ruokaa kotiin tai tämän tyyppisiä järjestelyjä on sitten keksitty muidenkin järjestöjen toimesta, jotka auttavat motivoimaan opettajia.
Minna Peltola, millaisessa tällaisessa väliaikaisessa koulussa olet itse käynyt?
Mä oon ollut nyt kirkon ulkomaanavussa 4,5 vuotta töissä ja ihan ensimmäinen tällainen oma kokemukseni oli Gaasan sodan aikana, jonne sitten menin kumppanitiimin kanssa heti kohta sodan päätyttyä ja näimme hyvin paljon raunioituneita kouluja ja siellä pääpaino on ollut psykososiaalisen tuen tarjoamisessa lähinnä koulupäivän jälkeen lapsille. Sen jälkeen sitten Haitin maanjäristyksen yhteydessä olin myös maanjäristyksen jälkeen tekemässä kumppaniarvioita ja tarvekartoituksia ennen kuin aloimme pystyttämään ensimmäisiä telttakouluja. Sen jälkeen sitten laajensimme näihin puolipysyviin koulurakennuksiin ja nyt on muutama tällainen pysyvä koulurakennus myös valmistunut.
Monellehan meistä rutiinit ovat sellaisia asioita, jotka tuovat semmoisen turvallisuuden tunteen arkipäivässä. Niin millaisia kokemuksia sinulle tästä turvallisuuden tunteesta on näiltä esimerkiksi pakolaisleiriltä tai Haitin maanjäristyksen jälkeisiltä ajoilta?
Viimeisin sellainen ihan sykähdyttävä kokemus oli, kun näin ihan uusimman kuvan Tsaatrin pakolaisleiriltä, missä oli semmoisia murrosikäisiä tyttöjä osallistumassa liikuntakasvatustunnille ja he ujosti hymyilivät. Siltä pakolaisleiriltä on hyvin vähän tullut semmoisia hymyileviä lasten kuvia. Ehkä sellainen kaikkein niin kuin liikuttavin kokemus oli, kun lähdin Haitista maanjäristyksen jälkeen. Istuin lentokoneeseen ja jotenkin tuli sellainen olo, että nyt mä voin hengähtää. Ja toisella puolella käytävää istui äiti, haitilainen äiti, pienen pojan kanssa. Äidillä oli muovikassi, jossa oli pieni muovipurkki ja pojalla oli toppatakki, jossa roikkui hintalappu. Ja kesken nousukiidon he yrittivät lähteä WC:seen, mistä tajusin, että se oli ehkä heidän ensimmäinen kertansa lentokoneessa. Ja mä tajusin, että heidät on joku sukulainen kustantanut turvaan sieltä ja silloin mä aloin itkemään.